Karata wa Paulo siku wa Filipi. Wa Filipi chapitulo 1. Kufuma kwa ine Paulo na Timoti, vateveti wa Kristu Yesu. Kuose watu wa mwa Kristu Yesu pamoja na varongozi na vateveti wa mpingo imwe mulimu Filipi. Uchizi na mtendi vya kufumira kwa chiuta wa dada na kwa fumu yitu Yesu Kristu vivenge namwe. Nkumuonga chuta wani nyengo zose para nkukumbuka imwe. Ndipo nyengo yose para nkumuromberani imwe. Nguromba na chimwemwe, chifukwa cha weni na weni pa kuparazga utenga uweme kufuma pazua la kudanga mpaka na sono uo. Ndewula nkufika pokuti uyo wakamba mlima uweme uu maimwe, ndiyo watu warutizge na kufiska pazua la kuiza kwa Kristu Yesu. Nchakwenelera kwa ine kuti ndimungananganani ndewula chifukwa Mose mulima kutemweka chomene kwa ine. Pakuti Mose mkusangana nane muuchizi na mkujaririka kwani mugadi na mkufikirira na kukozga utenga uwene. Pakuti chiuta ndika boniwani, umo mkumunwekerani chomene Mose imwe na kutemwa kwa Kristu Yesu. Nguromba kuti kutemwa kwinu kukulirenge kulirenge mkumanya na mkwaunero kose. Mwakuti mkuzgeri icho nchiweme kwa kuruska. Ndipo pazuwa la Kristu muwenge vakusangika vakunyoroka na vambura kafukwa. Ndipo umoyo wini uwenge wa kuzula na vipambi vya urunji ivyo vikwiza mwa Yesu Kristu kuti vantu wose vachindike na kurumba chiuta. Mwava bali, ngukumba kuti mumanyi kuti ivyo vikandiwira ine vya kovwira nadi kurutiriga pantazi utenga weni. Ntewula basirikali wose vapa nyumba ya ufumu na vanyake wose kuno vakumanya kuti kujalirika kwane mugadi ndi chifukwa cha Kristu. Chifukwa cha kujalirika kwane mugadi vabaliwa nandi valikukumeshkeka mchipulikano mafumu. Ndipo mbachikanga chomene kuparaga mazu kachiuta kwa mbura wofi. Nadi vanji wa kuparaga Kristu na mtima wa sanje na wazawe. Kweni vanji wa kuparaga na mtima wa unenesko. Awa wakuchitenteura chifukwa cha kutemwa pakuti wakumanya kutichiuta walikundipa ine mulimo wakuvikirira utenga uweme. Vanji kuti wa kuparaga Kristu unenesko jara kweni na mtima wa kujitemwa. Iwo wakukumba kundisazirako vya kuwawa apo ndili mugadi. Palijekantu, chakuziwa nchakuti mtu wa iliose, Kristu wakuparazgika kose kose, manyi ndimu upusikizgi panjimu unenesko. Pa ichi ine kukondwera chomeni, ndipo nditi ndiru tirire kukondwa. Pakuti ngumanya kuti chifukwa cha marurombo ginu na kovwira uko kukufuma mumzimo wa Yesu Kristu ndam kusutulika. Pakuti ngumweka chomeni na kugomezga kuti ndam kukosgeka soni chara. Kweni na chikanga chose ngandi mazwa wose na sono uo, Kristu wachindikikenge mutupimane. Manyi ndimu umoyo panji munyifwa. Pakuti kwa ine umoyo ndi Kristu, ndipo kufwa ndi chanduru. Kweni usange ngukalila wa moyo mutupi, kuti ndichite mlimo kurongora vipambi. Ipo nkumanya chara icho ndingasanka. Nkusanga unonono kuti ndisanke paviviri. Pakuti ine ndamwene nkunweka kuruta kuyakakara na Kristu. Icho nchiweme kwa kuruska. Kweni kukalilira wa moyo mutupi kukukumbi kwa chomene chifukwa cha imwe. Ndakorwa na ichi kuti ndititi kalilire wa moyo mkati mwinu makutimurutilire na kukondwa mchipulikano. Ntewula parandavasu namwe mwankuwa na chifukwa chikuru cha kutumbwira umoyo winu wa mwekristu Yesu chifukwa cha ine. Sono chintu cha kuzirwa nchakuti makaliro ginu gave ya kuyana na utenga uweme wa Kristu. Mwakuti parandingiza na kumuonani panchi chara ndipulike kuti mkuimilira nganganga na mzimu umoza na mtima umoza. Apo mkulimbalimba uku na uku chifukwa cha chipulikano na utenga uweme. Ndipo mungofye kanga chara mkantukalikosi akuka kuchitika na varwani vinu. Ichi nchimanyikwiro cha kuoneka pakweru kwa iyo cha kuparanyika kwao. Kweni cha chiponosko chinu ndipo chikufumira kwa chiuta. Chifukwa mulikupika mwavi wa kutevetera Kristu. Kuti ndi mwavi wa kupulikana na yopera chara. Kweniso na kukomwa chifukwa cha iyo. Sono imwe mkumanya kusangana nane mungondo yine iyi. Iyo mukandiwona mkurwa ndiposo ndichari kurwa na sono uwo. Ngandi umo mkupulikira.